რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა საგანგებო სტატუსი აღმოსავლეთში მდებარე რეგიონებისთვის. ქაბულში მოწყობილმა აფეთქებამ ორი ამერიკელი და ერთი პოლონელი შეიწირა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვეობის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა კანონი, რომელიც საგანგებო სტატუსს ანიჭებს აღმოსავლეთში რუსეთის მომხრე სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რეგიონებს. კერძოდ, 3 წლით ფართო ავტონომია ენიჭება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ზოგ რეგიონს. მიზანია სეპარატისტებთან სისხლისღვრელი დაპირისპირებისთვის ბოლოს მოღება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნება. კანონი ადგილობრივ ხელისუფლებას აძლევს საშუალებას შექმნას საკუთარი პოლიცია, დანიშნონ მოსამართლეები და პროკურორები. გათვალისწინებულია ასევე 7 დეკემბერს ვადამდელი არჩევნების ჩატარება დონბასად წოდებულ რეგიონში ახალი საკრებულოების შესაქმნელად. წელს აპრილში შეიძაცებულმა დაპირისპირებამ 3000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს განცხადებით, საგანგებო სტატუსის შესახებ კანონი იძლევა უკრაინის სუვერენობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობის გარანტიას. უკრაინის და ევროკავშირის პარლამენტებში რატიფიცირებულ იქნა ასოცირების შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავებას. ორმა პარლამენტმა რატიფიცირება მოახდინა კიევსა და სტრასბურგში ერთდროულად გამართულ სხდომებზე. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა ისტორიული უწოდა ორკენჭისყრას.
ეს არის ისტორიული მომენტი. ფიქრობ, გონივრულად უნდა მოვიქცეთ. მეტისმეტად ხშირად ვიყენებთ ამ შეფასებას. ისტორიული მომენტები ხშირი არ არის, მაგრამ დღეს მართლაც ისტორიული მომენტი იყო. საინტერესოა, არსებობს თუ არა პრეცედენტი, რომ ორ პარლამენტს ერთად ვიდეო ჩართვით დაკავშირებულს კენჭი ეყარა საერთაშორისო ხელშეკრულებისათვის. ეს არის პარლამენტარიზმის ისტორია პრეცედენტის გარეშე. ჩვენ და კიევში ჩვენი კოლეგები ვამაყობთ ამ უნიკალური მოვლენითა და მომენტით.
Exceptional event and moment.
განაცხადა სტრასბურგში გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა. უკრაინამ და ევროკავშირმა 27 ივნის ბრიუსელში მოაწერეს ხელი ასოცირების ხელშეკრულების ეკონომიკურ ნაწილს. რამდენიმე დღის წინ კი მხარეებმა გადაწყვიტეს 2015 წლის დეკემბრამდე გადადონ თავისუფალი ვაჭრობის ზონის ამოქმედება. ეს იყო კომპრომისი რუსეთთან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა და ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა დღეს თბილისში შეხვედრისას იმსჯელეს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მომავალი 29 რაუნდის დღის წესრიგის საკითხებზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ქართულმა მხარემ კიდევ ერთხელ გამოთქვა შეშფოთება წინა 28 რაუნდის ჩაშლის გამო და აღნიშნა, რომ ცალსახად მიუღებელია დესტრუქციული ქმედებები, რომლებიც მიმართულია კონსენსუსის საფუძველზე შეთანხმებული ფორმატისა და დღის წესრიგის წინააღმდეგ. ერახში პარლამენტარებმა უარყვეს თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების პოსტებზე პრემიერ-მინისტრ ჰაიდარ ალ-აბადის მიერ დასახელებული კანდიდატები. პარლამენტის 16 სექტემბრის სხდომის შედეგი აყოვნებს ერაყის ახალი მთავრობის შექმნას, რაც მნიშვნელოვნად არის მიჩნეული ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად და რელიგიურ დაჯგუფებებს შორის უთანხმოების მოსაგვარებლად. ერაყის პარლამენტის შემდეგი სხდომა 18 სექტემბერს გაიმართება. ქაბულში 16 სექტემბერს დილით მოწყობილმა აფეთქებამ, რომელიც უცხოელი ჯარისკაცების წინააღმდეგ იყო მიმართული, ორი ამერიკელი და ერთი პოლონელი ჯარისკაცი შეიწირა. თალიბანმა იკისრა პასუხისმგებლობა აფეთქებაზე, რომელიც აეროპორტისკენ მიმავალ ტრასაზე შეერთებული შტატების საელჩოს მახლობლად მოაწყო თვითმკვლელმა თავდასხმელმა. ავღანეთში დაძაბულობა გამწვავებულია სადავო შედეგით დასრულებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. მოქმედი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი ინსვლის შესახები უწყება მას შემდეგ, რაც 15 სექტემბერს შეხვდა პრეზიდენტობის ერთმანეთთან დაპირისპირებულ კანდიდატებს აშრაფ ღანისა და აბდულა აბდულას. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით, დასავლეთ აფრიკაში ებოლის ეპიდემია თანამედროვეობის გამორჩეულად მძიმე კრიზისია. ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის თანაშემწემ ბრიუს ეილვორდმა დღეს ჟენევაში განაცხადა, რომ ეპიდემიამ შეიწირა 2400-ზე მეტი ადამიანი. ინფიცირებულად აღრიცხულთა თითქმის ნახევარი. ელვარდის აზრით, პროგნოზი, რომ ებოლის მსხვერპლთა რიცხვმა შესაძლოა 20,000 მიაღწიოს, უკვე აღარ ჩანს გაზვიადებულად და სწრაფი რეაგირებაა საჭირო ეპიდემიის შესაჩერებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վրացահայության համար, խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հեռարձակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանալը. Մեկ օրով Հայաստանը ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, որն այսօր լրագրողների հետ հանդիպել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը։ Պարզվում է, որ Միացյալ Նահանգները ևս անհանգ ստացած է այն փաստից, որ Ռուսաստանը մեծ քանակով զենք է վաճառում Ադրբեջանին։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի ասուլիսին ներկայ նաև մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Մենք անհանգստացած ենք սպառազինությունների կուտակման փաստից, ինչը սպառնում է խաղաղությանը եւ արդյունավետ բանակցություններին։ Այս մասին Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատանն այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը, պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե որքանով են անկեղծ Մոսկվայի խաղաղար արջանքերը այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը միլիարդավոր դոլարների զենք է վաճառում Ադրբեջանին։
We are concerned about the arms build-up and the risks that poses for peace and for successful negotiations.
Նշենք, որ իտարտասի փոխանցման միջև 2015 թվականի ավարտը Ռուսաստանը ևս T-90-100 տանկ է մատակարարելու Ադրբեջանին։ Ավելին, ռուս աբարոն էքսպերտի գլխավոր տնօրենի խորհրդականը տեղեկացրել է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանին կարող է վաճառել նաև հակահրթիռային համակարգեր եւ Բաքվում այժմ քննարկում են այդ առաջարկը։ 3-3-ով Վաշինգտոնից Հայաստան ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահը իր անհանգստությունը հայտնելով սպառազինությունների կուտակման փաստից միաժամանակ ընդգծեց. «Մենք շատ սերտորեն աշխատում ենք ռուսների հետ. Ես հաճախ եմ հանդիպում ռուսաստանցի համանախագահի հետ Մինսկի խմբի շրջանակներում, չնայած աշխարի այլ կետերում ունեցած մեր տարաձայնություններին, այս հարցում մենք համաձայնության ենք եկել. Մենք ցանկանում ենք համակարգել մեր դիվանագիտությունը, աշխատել միասին, և ես հույս ունեմ, որ որպես միջնորդներ կկարողանանք հասնել խնդրի երկարատև կարգավորմանը», ասաց Ջեյմս Ուորլիքը։
Despite our differences in other parts of the world, we see eye to eye on the way forward, and we want to coordinate our diplomacy.
Ի պատասխան Ազատության այն հարցին, թե արդյոք ռուսաստանցի իր գործընկերոջ հետ քննարկում են Ադրբեջանին միլիարդավոր դոլարների զին տեխնիկա վաճառելու հարցը եւ դրանից բխող վտանգները, Ջեյմս Ուորլիքն ասաց, թե դա այն հարցը չէ, որով համանախագահները պետք է անմիջականորեն զբաղվեն, բայց իրենք խոսում են այն բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ «Մենք անհանգստացած ենք տեղի ունեցող բռնությունների, մահերի եւ վիրավորների առկայության փաստով. Եթե մենք ցանկանում ենք հասնել երկարատև խաղաղության, ապա բռնություններին պետք է վերջ դրվի եւ հրադադարը պետք է հարգվի», ասաց ամերիկացի համանախագահը։
And if we are to find our way to a lasting peace, we know that the violence must end and the ceasefire must be respected.
Մեկ օրով Հայաստան ժամանած ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահը տեղեկացրեց, որ այսօր հանդիպումներ է ունենալու Հայաստանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ, որպիսի շարունակեն այս ամիս Ուելսում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի ժամանակ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ տեղի ունեցած քննարկումները։ Ջեյմս Ուորլիքն ասաց նաեւ, թե ակնկալում է, որ մյուս շաբաթ Նյու-Յորքում կայանալիք ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում կհանդիպի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։
Դե իսկ հեռավոր Իսպանիայում Բասկերի երկրի խորհրդարանն անցած շաբաթ ընդունել է մի ուշագրավ բանաձև, կապված Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Սա իհարկե դուր չի եկել Ադրբեջանի իշխանություններին, որոնք այս կապակցությամբ պատրաստվում են բողոքի նոտա հղել Ադրբեջանին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կովկասյան տարածաշրջանում գտնվող հայերով բնակեցված մի փոքրիկ երկիր, որն ունի լրջագույն դժվարություններ անկախության եւ ճանաչման հասնելու ճանապարհին, այսպես են ներկայացնում Լեռնային Ղարաբաղը Բասկերի երկրի լրատվամիջոցները, որոնք այս օրերին լուսաբանում են Գիպուսկոա նահանգի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման փաստը։ Անցյալ շաբաթ Բասկերի երկրի խորհրդարանը Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի վերաբերյալ բանաձև է ընդունել, որն ընդգծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն ունի ինքնորոշման իրավունք եւ հակամարտության կարգավորման միակ հիմքը այդ ժողովրդավարական իրավունքի իրականացումն է։ Բասկերի երկրի խորհրդարանը նաեւ նշում է, որ Ղարաբաղի իշխանությունները պետք է մասնակցեն ցանկացած քննարկումներին, որոնք վճռորոշ կլինեն երկրի ապագայի համար։ Ղարաբաղյան կողմն այս իրադարձությունը ձևակերպում է որպես Եվրամիության տարածքային խորհրդարանի կողմից Ղարաբաղի անկախության ճանաչման փաստ։ Այս օրերին Գիպուսկոա նահանգում է գտնվում Ղարաբաղի պաշտոնական պատվիրակությունը, Հանրապետությունը արտգործնախարարի գլխավորությամբ նահանգային իշխանությունների կողմից ամենաբարձր մակարդակով ընդունելության արժանանալով կողմերը համագործակցության շուրջ մի շարք պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել։ Բասկյան Մամուլը Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնում է որպես գյուղատնտեսական մի երկիր, որի հետ այդ ոլորտում հնարավոր է համագործակցության եզրեր գտնել։ Բասկերի երկրում թեև պասիվ, սակայն ընդհանուր առմամբ դրական են արձագանքում Ղարաբաղի ճանաչման փաստին, իսկ Ադրբեջանի կողմից սպասվող հնարավոր աղմուկը թերևս որևէ նշանակություն չունենա, քանի որ բասկերի երկիրը որևէ տեսակի կապեր չունի Ադրբեջանի հետ, ազատության հետ զրույցում ասաց բասկ լրագրող Պաբլո Գոնցալեսը.
То это решение, оно больше символическое.
Այս որոշումն ավելի շատ խորհրդանշական էր։ Հասարակությունը բավականին դրական է արձագանքել այդ իրադարձությանը, քանի որ մեր հասարակությունը բավականին ուշադրությամբ է հետևում տարբեր ժողովուրդների ինքնորոշման պայքարին, եւ մենք միշտ այդ ժողովրդի կողմից ենք, այսպես ասած, որովհետեւ մեզ համար այդ խնդիրը նույնպես արդիական է։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե որքանով էր այդ քայլը ռիսկային մեր իշխանությունների համար, հաշվի առնելով Ադրբեջանի հնարավոր սպառնալիքները, որոնք սովորաբար լինում են նմանատիպ իրադարձություններից հետո, ապա նշեմ, որ այո, մեր իշխանությունների կողմից այդ քայլը այնքան էլ անվտանգ չէր, միևնույն ժամանակ նշեմ, որ Ադրբեջանի եւ Իսպանիայի միջև հարաբերությունները շատ թույլ են, Ադրբեջանն Իսպանիայի համար շատ հեռու է գործընկեր լինելու փաստից, իսկ բասկերի երկրի դեպքում անգամ որևէ կապ չկա, ազատության հետ զրույցում ասում է բասկ լրագրողը։ Նշեմ, որ սեփական լեզուն ու մշակույթն ունեցող բասկերի երկիրը ավանդաբար ձգտել է Իսպանիայից ավելի լայն ինքնավարության։ Ինքնավար այս շրջանը մեծ իրավասություններ եւ արտոնություններ ունի։ Վերջին տարիներին անջատողական տրամադրությունները մասամբ մարել էին այն բանից հետո, երբ բասկերի առաջնորդները Իսպանիայի կառավարության հետ համաձայնության էին եկել հարկային ավելի մեծ անկախության շուրջ։ Սակայն անկախանալու մասին հանրակրկիտ անցկացնելու Կատալոնիայի պահանջների ֆոնին այս տարի բասկերը կրկին անկախություն ստանալու պահանջներ են ներկայացրել։ Էթնոքաղաքական այս հակամարտությունը համարվում է ամենասուրը ժամանակակից արևմտյան Եվրոպայի տարածքում։
Հայաստանի խորհրդարանականներն էլ այսօր հավաքվել էին կոնգրես հյուրանոցում քննարկելու սպասվող սահմանադրական բարեփոխումները։ Հավաքը նախաձեռնել էր խորհրդարանական ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը։ Ներկա էին նաև իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները, նաև սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները։ Հանդիպումից ու քննարկումներից հետո, սակայն, կողմերից յուրաքանչյուրը մնացել է իր իսկ տեսակետին։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումներին կողմ եւ դեմ արտահայտվողները այսօրվա քննարկումից հետո էլ չփոխեցին դիրքորոշումները։ Նախ տեղեկացնեմ, որ սահմանադրական փոփոխությունների քննարկմանը հրավիրված խորհրդարանական բոլոր քաղաքական ուժերը, այդ թվում հանրապետականն, ընդունել էին ընդդիմադիր ժառանգության հրավերը եւ մասնակցեցին քննարկումներին։ Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները նույնպես։ Ժառանգություն կուսակցության լիդեր Ռաֆի Հովանիսյանը նկարագրեց ստեղծված իրավիճակը։ Խորհրդարանական համակարգի կողմնակիցները դեմ են առաջարկվող փոփոխություններին, իշխող կուսակցությունը, հանրապետականը, որը նախկինում դեմ է արտահայտվել, դարձել է փոփոխության կողմնակից։ Հովանիսյանի կարծիքով հենց դա է ահազանգում ներկա քաղաքական իրավիճակի մասին։ Ռաֆի Հովանիսյանը կարծում է, որ այժմ սահմանադրական փոփոխություններ անցկացնելու ժամանակը չէ։
Մեզ պետք է նման վստահություն բերող փաստաթղթի քննարկումը եւ ընդունումը կամ քվեարկության դնումը, ոչ թե այն բանից հետո, որ մեկը ասի, որ ինձնից թեգուս փոթորիկ կամ ինձնից հետո ոչինչ չկա, այլ հենց ընդրություններից առաջ, որ ես վայր եմ դնում նախագահական մանդատը կամ թեկնածությունը, որտեղ ես հավատում եմ խորհրդարանական մանրակերտին։ Այդ տեսակի վստահություն պետք ունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որ հետո քննարկենք արդաքախտի պատճառները եւ այլն եւ այլն։
Հանրապետական Կոյրուն Նահապետյանի կարծիքով հենց հիմա է ժամանակը։ Հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, բացահայտել են Սերժ Սարգսյանի իշխանության բլեֆը։
Սահմանադրական փոփոխությունների տակ մեզ փորձում են մատուցել լրիվ նոր սահմանադրություն։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանն ասաց, մասնագիտական հանձնաժողովը քաղաքական քննարկումների մեջ չի մտնելու։ Սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգի վերջնական տարբերակը պատրաստ կլինի մինչև հոկտեմբերի 15-ը։ Ըստ Պողոսյանի, Վենետիկի հանձնաժողովի հետ քննարկումներից հետո կսկսվի քաղաքական քննարկումների փուլ։ Տեղեկացրեց, որ հայեցակարգում որոշակի փոփոխություններ են տեղ գտել, ընդդիմությանը նոր իրավունքներ կվերապահվեն։
Հ Այժմ սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել այսօրվա մամուլի տեսությունը, այն կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով ոչ իշխանական քարյակի ներկայացիչների այն պնդումներին, թե ոստիկանապետի, թե Ժաշնանը Սառը ցնցուղ հակադրելու մասին հայտարարությունները չեն փոխել քարյակի ծրագրերը, ժամանակը գրում է։ Իհարկե տարօրինակ կլիներ, եթե քարյակից որևէ մեկը հայտարարեր, որ ոստիկանապետի հայտարարություններն ազդել են իրենց վրա եւ փոխելու են մտադրությունները։ Մյուս կողմից, սակայն, ոչ իշխանական քարյակի որևէ մտադրություն գոնե առայժմ ըստ էության չի պարունակել արտահերթ զարգացումներ սկսելու մասին հայտարարություններ։ Այսինքն չի պարունակել մի բան, որը կարող էր իշխանությունների մոտ անհանգստություն եւ սառը ցնցուղների անհրաժեշտություն առաջ բերել։ Այս տեսանկյունից փոխադարձ հայտարարությունները միանգամայն տեղավորվում են զուտ դիրքային եւ հոգեբանական մարտերի շրջանակում, նման պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտին, երբ մարզիկները մենամարտից առաջ միմյանց վրա հոգեբանական ճնշում բանեցնելու համար տարատեսակ սպառնալից հայտարարություններ են անում։ Այդ ամենով հանդերձ բուն մրցամարտը հետագայում անցնում է սահմանված կանոնների եւ կարգի շրջանակում։ Առաջին ներքաղաքական այս փոխադարձ հոգեբանական գրոհները չեն պարունակում պրակտիկ տարեր, որոնք թույլ կտան խոսել գործնականում իսկապես ցնցումային հեռանկարների մասին։ Ոստիկանապետի նույն հայտարարության համատեքստում 4-րդ իշխանությունը գրում է. Տեսականորեն Վլադիմիր Գասպարյանն իհարկե իրավացի է, եթե ինչ-ինչ դավադիր ուժեր զանգվածային անկարգություններ հրահարեն եւ փորձեն տապալել օրինական իշխանություններին, ոստիկանությունը պիտի կտրուկ քայլերի դիմի։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, այդ հիպոթետիկ վիճակը ոչ մի կապ չունի ներկայումս Հայաստանում տիրող վիճակի հետ։ Նախ առաջիկայում հանրահավաքեն կազմակերպելու ոչ թե ինչ-ինչ դավադիր ուժեր, այլ օրինական դաշտում գործող քաղաքական կուսակցություններ, որոնք ի դեպ խորհրդարանական վերջին ընտրությունների ժամանակ ավելի շատ գումարային ձայներ են ստացել, քան իշխող ՀՀԿ-ն։ Երկրորդ, Հայաստանում զանգվածային անկարգություններ հրահարելու կարիք չկա։ Առանց այն էլ բնակչության առնվազն 80% այնքան կատաղած է այս իշխանությունների վրա, որ ցանկացած պահի իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Եվ երրորդ, իշխանությունների լեգիտիմության հարցում մեղմասած լրջագույն կասկածներ կան, ընդ որում ոստիկանապետն ամենալավը գիտի դրա մասին։ Նախ, որովհետև ընտրությունների հիմնական կազմակերպիչը ոստիկանությունն է, երկրորդ, որովհետև հիմնական կերտիկներն իրականացվում են ոստիկանության ներկայացրած ցուցակների միջոցով, երրորդ, որովհետև ցանկության դեպքում ոստիկանությունը կարող է կանխել, ասենք, ընտրակաշարք բաժանելը, կարուսելները եւ այլն, բայց չի արել, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Ոչ իշխանական 4 ուժերի համագործակցության եւ իշխանություն ընդդիմություն հարաբերությունների վերաբերյալ Հայոց աշխարհ թերթի հարցերին պատասխանում է ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։ Խորհրդարանական 4 ուժերի վերջին նիստը կարծես ամրապնդեց կասկածները, թե համագործակցության այդ ձևաչափն այնքան էլ կենսունակ չէ։ Ավելի քան 2 ժամ տևած քննարկումների միակ տեսանելի արդյունքն այն է, որ քարյակը որոշել է սեպտեմբերի 17-ին նորից հավաքվել, որոշելու միասնական հանրահավաքի օրը։ Քարյակը չափից ավելի դանդաղ կոտ չէ որոշումների կայացման հարցում։ Թղթակցի այս հարցին Մարտիրոսյանը պատասխանում է. Համաձայն չեմ այդ հարցադրմանը։ Ուրբաթորվա հանդիպման ժամանակ քաղաքական 4 ուժերը կոնսենսուսի են եկել նաև այլ խնդիրների, այդ թվում արտագաղթի հարցերն ուսումնասիրող հանձնաժողով ստեղծելու հետ կապված։ Հակառակը, գործընթացները տանում են նրան, որ քարյակի տարանջատման հեռանկարը շատ ավելի մշուշոտ է, քան թվում է։ Միակ կետը, որտեղ մոտեցումները տարբեր են, սահմանադրական փոփոխություններին մասնակցելու հարցն է։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքին, ամեն ինչ ընթանում է բնականոն հունով։ Կառավարության գործունեության 12 կետերի կատարման ընթացքի վերաբերյալ գնահատականներն էլ գրեթե նույնն են։ Ժողովուրդ թերթը մեկնաբանում է Բելարուսի խորհրդարանի փոխոսնակի օրերս Երևանում առածային արձանագրումը, թե Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի անդամակցության ճանապարհին որոշակի խնդիրներ կան։ Թերթում կարդում ենք. Կարելի կլիներ մտածել, որ գործընթացի այս ձգձգման պատճառը Հայաստանի իշխանությունների կողմից տնտեսական արտոնությունների շուրջ տարվող բանակցություններում մեր երկրի շահերին մինչև վերջ եւ ամենայն մանրախնդրությամբ հետամուտ լինելու գործելաոճն է։ Սակայն դա ցավոքի սկզբանե բացառվում է, քանզի Հայաստանի շահերին հետամուտ լինելու պարագայում մեր իշխանություններն առհասարակ պետք է ձեռնպահ մնային սեպտեմբերի 3-ի շրջադարձային որոշումից, որով մեզ կապում են փլուզվող տնտեսական համակարգ ունեցող Ռուսաստանի, կոռումպացված Ղազախստանի եւ բռնապետական Բելարուսի հետ։ Իրականում պատճառը մի կողմից Ղազախստանի եւ Բելարուսի, մյուս կողմից Ռուսաստանի շահերի բախումն է, եւ ներմյութենական այս գործընթացում Հայաստանը հերթական անգամ վերածվում է մանրադրամի։
Ուկրաինան եւ Եվրամիությունը այսօր վավերացրին ասոցիացիոն պայմանագիրը, իսկ ահա մարտերի թեժ կենտրոնից Լուգանսկից Երևան փախած հայ ընտանիքը չգիտե թե ում դիմել օգնություն ստանալու համար, ներկայացնում է Նարինե Ղալիչյանը։
Վերջին 15 տարիներին Ուկրաինայի Լուգանսկ քաղաքում հաստատված Վարդան Սիմոնյանն ամիսներ առաջ հարկադրված տեղափոխվել է Հայաստան ընտանիքը պատերազմից փրկելու համար։ 35-ամյա Վարդանն իր կնոջ ու երկու անչափահաս դստրերի հետ շուրջ 2 ամիս է ինչ քննարկություն է հաստատել Չարենցավանում, չնայած թոշակառու մայրը որդու ընտանիքի վերադարձին վաղուց էր սպասում, բայց հիմա այնքան էլ երջանիկ չէ։ Հնգամիա թոռը հաճախ է հիշում Լուգանսկում լսած կրակոցների մասին։
Ինչ կռիվա?
Տլակել եմ։
Ովքեր?
Քողերն են։
Ես տեսել եմ։
Ինչ ես տեսել?
Քողերն են։
Ահա։
Ինձ բանյան տլակում են։
Երկու անչափահաս աղջիկներին ու կնոջը Վարդանն ամիսներ առաջ մեծ դժվարությամբ է Հայաստան տեղափոխել։ Օրեր առաջ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետության ղեկավար Իգոր Պլոտինսկին հայտարարեց, որ շուտով քաղաքում կվերականգնվի էլեկտրականությունը, կապն ու ջուրը, և հավաստիացրեց, որ բնակիչներն աստիճանաբար սկսել են վերադառնալ։ Զրուցակիցը, սակայն, դեռ չի շտապում, պատերազմից փրկվելու հիշողությունները մինչ օրս թարմ են։
Այդ կրակոցների տակ հասանք մինչև Իզվարինը։ Ընդեղից դուրս եմ հանել ոտքով դեպի Ռաստով, տաքսիով ուղարկել եմ Ռաստով, ընդեղից հարազատներս դիմավորել են, ուղարկել եմ Հայաստան։ Ես մնացել եմ այնտեղ, որովհետև առողջական խնդիրներ ունեմ, ասում եմ գեմադիալիզ պրոցեդուրան, որը մեջ ես պետք է լինեմ հիվանդանոցում։ Հետո սկսեցին արդեն գրադով խփել, ու էլ հնարավոր չէր մնալ։ Արդեն այդ ժամանակ ես էլ որոշեցի դուրս գամ։
Վարդանն ամեն օր հեռախոսով զրուցում է Լուգանսկի իր հարևանների հետ, ասում է շրջապատի հայերից գրեթե բոլորն են Լուգանսկից դուրս եկել, հիմա այնտեղ թողաստների մասին տեղեկանում են հեռուստատեսային կադրերից, հարևանների հետ վերջին հեռախոսազրույցից անհանգստացել է, պարզվել է կամավորներն իրենց տումնել են խուզարկել։
Եկել են, մտել են, զենք են մանեկել, ապալչենիստները, եթե սա բոլորի տներն են, մտել են, նայել են, Նացգվարդիայից հետո Նացգվարդիան այնտեղ մտելատների մեջ զենքեր ապահել, եկել են այդ զենքերն են մանեկել։
Սիմոնյանների ընտանիքում հեռուստացույցը չի անջատվում, շունչները պահած հետևում են լրատվական հաղորդումներին, արդեն հարազատ դարձած Լուգանսկից նորություններ ստանալու համար։
Ամբողջ օրը այդ լուրերն ենք նայում, տեսնենք ինչ է կատարվում երկրում։ Մեր շենքերը ահագին վնասվել էին լուրերով, հարևաններից իմացանք շատահավոր վիճակ այնտեղ։ Մարիա Բաղջեր մնացի շենքում։
Ըստ զրուցակցից, Լուգանսկի հայ համայնքը շատ համախմբված է, ինչն ավելի ակնհայտ է դարձել պատերազմական իրավիճակում։ Վարդանի կինը, Կարինե Ավետիսյանը, պատմում է, որ Հայաստան գաղթելիս չեն կարողացել անգամ խիստ անհրաժեշտ իրեր վերցնել, փաստաթղթեր ու մի քանի հագուստ, սա են հասցրել մի քանի վայրկյանում հավաքել ու իր խոսքով երկինքը պայթեցնող կրակոցների տակ հասել Հայաստան։ Պատմում է, որ հարևանները թաքնվում էին նկուղներում, ամբարելով սնունդ ու հագուստ։
Բոլորն էլ վախեցած էին, մտածում էին, որտեղ թաքնվեն։
Որտեղ էին թաքնվում
հերապ։ Պատվաններում արդեն պայստավորել էին ամեն ինչ, տաքշուրեր, կոնսերվաներ, տենց բաներ, որ թեկուզ մտնեին պատվալ, կարողանային որոշ ժամանակ ապրեն։
Դուք էլ
մեզի, որ տենց ասեցին, ես արդեն շատ վախեցա, մտածեցի երեխեքի ոնց կպահեմ ընտեղ, տենց այդ պատճառով դուրս եկանք շուտ։
15 տարվա բացակայությունից հետո հայրենիք վերադարձած Վարդանը չգիտի ում կարող է դիմել Հայաստանում և ինչ օգնություն կարող է ակնկալել փախստական ընտանիքի համար։ Մասնագիտությամբ երաժիշտ զրուցակիցս առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, գրեթե ամեն օր դիալեզ ստանալու համար Չարենցավանից Երևան է հասնում, ու թեև առողջությունը չի ներում, բայց հարկադրված է ամեն օր փողային ու ստեղնաշարային գործիքներն ուսին միջոցառումից միջոցառում գնալ, որպեսզի Չարենցավանում ապաստանած ընտանիքի ծախսերը կարողանա հոգալ։ Ասում է, անհամբերությամբ է սպասում խաղաղությանը, որ նորից կարողանա Լուգանսկ վերադառնալ։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ վերջում մի փոքրիկ անդրադարձ Հայաստանի մեծ գիտական կենտրոններից մեկին՝ Բյուրականի աստղադիտարանին։ 1946 թվականին Վիկտոր Համբարձումյանի ջանքերով հիմնադրված այսօր նրա անունը կրող Բյուրականի երբեմնի հանրահայտ աստղադիտարանը Հայաստանի անկախացումից ի վեր լուրջ ճգնաժամի մեջ հայտնվեց։ Վերացավ նախկին ֆինանսավորումը, գիտնականների մեծ մասը այս կամ այն պատճառով դուրս եկավ աշխատանքից, դիտակներն աստիճանաբար այլևս դադարեցին գործել, նորերն էլ տեղադրելու համար միջոցներ չկային, բայց ահա անցյալ տարվանից կարծես թե ճգնաժամը աստիճանաբար սկսում է հաղթահարել աստղադիտարանը, այսօր լրագրողների հանդիպման ժամանակ Փրյականի աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյան շեշտեց, որ կառավարությունը 3 անգամ բարձրացրել է աստղադիտարանին հատկացվող տարեկան գումարի չափը։ Այժմ այդ գումարը 200 միլիոն դրամից ավել է կազմում։ Հիմնանորոգվում են հին դիտակները, տեղադրվել են նորերը, 90-ականների սկզբներից աշխատանքը դադարեցրած 2 մեծ դիտակներն արդեն առաջիկա հոկտեմբերին կսկսեն գործել։
Հիմա այս տարիներից հետո 20 տարու կամ 25 տարուց հետո վերջապես հնարավորություն է ստացվում նորից դիտակները բերել այն մակարդակին, արդեն ժամանակակից համաշխարհային մակարդակին բերել, որը թույլ կտա դիտումները կատարել։
Բյուրականի աստղադիտարանը լուրջ համագործակցություն է սկսել նաև թե ռուսական, թե միջազգային այլ աստղագիտական կենտրոնների հետ, որը և հնարավորություն է տվել էլ ավելի ընդլայնել գիտական աշխատանքների ոլորտը։ Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ 2008 թվականից սահմանվեց նրա անունը կրող միջազգային մրցանակ աստղագիտության և աստղաֆիզիկայի բնագավառում։ Մրցանակը շնորհվում է հատուկ ընտրված տարբեր երկրներից անվանի աստղագետներից բաղկացած միջազգային ժյուրին 2 տարին 1 անգամ։ Վիկտոր Համբարձումյանը անվան մրցանակը բավական խոշոր դրամական պարգև է 500,000 ամերիկյան դոլար։ Այս մրցանակը հանձնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, վաղը նույնպես նախագահական նստավայրում կհանձնվի այս մրցանակը միաժամանակ 3 գիտնականի, որոնք էլ այս անգամ հանձնաժողովի որոշմամբ իրենց գիտական լուրջ ծերբերումների համար արժանացել են Վիկտոր Համբարձումյանի անվան միջազգային այս մրցանակին։ Նշենք, որ հայաստանցի գիտնականներ դեռ ոչ ոք այս մրցանակին չեր արժանացել, բայց այս անգամ գոնե Գերմանիայում բնակվող հայ գիտնական կամ մրցանակակիրների շարքում, ինչպես ներկայացնում էր Հայկ Հարությունյանը։
Ընդհանուր մրցանակը 500 000 դոլար, բայց կիսվել է 2 խմբի մեջ, մեկը Ֆելիքս Հարոնյանը առանձին ստացել է կեսը Գերմանիայից, որը զբաղվում է բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայով, ստեղծել է աշխարհում հայտնի գամմա քվանտների, գամմա աստղագիտության հետազոտությունների դիտակ։
Մրցանակի արժանացած մյուս 2 գիտնականներն են ամերիկացի Բրենտ Թալեն և ռուսաստանցի Իգոր Կարաչինցովը, նա եղել է Վիկտոր Համբարձումյանի ասպիրանտին դեպ։ Երբ սահմանվեց այս մրցանակը, շատ լուրջ քննադատություններ հնչեցին, թե արդյոք որքանով է նպատակահարմար նման խոշոր գումար տրամադրել թեկուզ շատ հանրահայտ, բայց արտասահմանցի գիտնականների, երբ կարելի էր այս գումարը հատկացնել Բյուրականի գիտնականներին, Բյուրականն էլ այսօր ունի 95 աշխատակից, որից 45-ը գիտաշխատողներ են։ Այսօր այս հարցը ևս հնչեց ասուլիսին, որինի պատասխան աստղադիտարանի տնօրեն Հայկ Հարությունյանն ասաց.
Իրականում մրցանակը նպատակ ունի նաև Հայաստանի իմիջի բարձրացման համար։ Իհարկե սկզբից շատ ավելի շատ խոսվեց, որովհետև Բյուրականի աստղադիտարանը շատ ավելի վատ վիճակում էր, և խոսում էր, որ այդ գումարները, եթե տրամադրվեր Բյուրականի աստղադիտարանին, շատ ավելի լավ կլիներ։ Ես կարծում եմ, նաև այդ խոսակցությունները, ինչպես նաև ակադեմիայի ղեկավարության ջանքերը և մեր արդեն 20-ամյա պայքարը բերեց նրան, որ Բյուրականի աստղադիտարանի բյուջեն բարձրացվեց բավականին, երկրորդ անգամ ավելացավ։
Սեպտեմբերի 18-ը Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրն է։ Նա իր ժամանակին շատ մեծ բարձրության հասցրեց Հայաստանում աստղագիտության զարգացման մակարդակը։ Այսօր այդ հնարավորությունը ցավոք Հայաստանը չունի։ Ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Այս հարցին պատասխան Հայկ Հարությունյանը ասում է.
Կարող են կամ ընդհանրապես հրաժարվել աստղագիտությունից, կամ որպես ենթուզիաստ շարունակել աշխատել, եւ ձեզ ասեմ, որ այն ամենանիվային արդյունքները, որ ստացվում են այսպիսի աշխատավարձի պայմաններում, դրանք համապատել են բոլորովին, այո, և տպագրում են միջազգային հանդեսներում։
Գիտնականների միջին աշխատավարձը 200 դոլարին համարժեք գումար է Փրյականի աստղադիտարանում։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց այսօրվա մեր ծրագիրը, որը կազմել և ձեզ ներկայացրեց Ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրեվա ռադիոկանը։ Հաջողություն, մինչ նոր հանդիպում։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպրեվա։ Քեն մոյս մինետ գադացեմը, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან. Radio თავისუფლება.
Unikaluri sashvaleba da unikaluri shesazvela.
Una sheikles dausakvebelta tsentri, sadats qvela daregistrirdeba da realurat
gavats Evropas gavautsum iseti demokratia shepuna sakartveloshi.
Sitqvebi kargia, magram aranaklebi iqo qopili sitqvebi.
Ertsat gavertqet sakmashi, romelis sitqvebs ukandgas. Radio თავისუფლება. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი.
Try
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so censors his train, carries losers and murderers his train, carries whores and gamblers his train, carries lost souls. I said this train carries broken hearted, this train, thieves and sweet souls deported, this train carries fools and kings for this train. I said that this train will not.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხალები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისი სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.